Radio Okapi. Okapi.
RPC sur qui vous revendite mambi mazali ko keneli boso pona mai matali bo kengi bo bapandisango onte ituka na bango elobaki yango olikitalia molongo litali bapandisango wapi balobelaki pelulenge bazali ko boma bapandisango onte ituka na bango omwa 15 iye sanza ya sanza iye district ya Ituri ekobongwana ituka ya Ituri Isali maloba ya boko bantoma ya etuka e oriental ba eba bota mao district ya Ituri oboswa ba pandisengo lelolo ye oweto ingumba Kisangani ba ebisite bazali kosaela bobele maema komama omobeko likonzi oetuka ya Nord Kivu ba bundisaki ba FRDC na bisika bisatu osuka ya poso eleki o lokalite ya Kiseguru ba soda mwambi ya FRDC ba civil basato pe banguna ba bale ba waki obitu babina eyebisi mokambi ya teritoire ya Rutshuru manso sima ya mwa bopemi
Okapi.
Poko elamu na bino banso, Union Nationale de la Presse du Sud Kivu UNPC na mokuse e bandite, mambi mazali ko kende liboso po na maimatali ko bate la bapandisango o ente etuka na bango. Mokambi alisanga liye aebisa ki yango lelolo ye o yoko likita po na milulu mia molongo itali bapandisango. Motango ya bapandisango nkama moko ya ngumba Bukavu, bazala ki okati ya ndako na kumbo ya Concordia po na milulu mina. Balobela ki mambi maike okati na yango mambi ya bokingi ya bapandisango. Pe lolenge bazali koboma bapandisango oituka na bango kobanda mwa mibu manso lolenge baboma bapandisango basato okati na bango babale ya Radio Okapi tulanda mwana mboka Kizito Mushizi mokambi ya UNPC sur Kivu olobeli na biso.
Quand je vois l'intérêt qu'il y a déjà par rapport
ceux qui totali lolenge ba imangoma maike ba kolobela likambo ya bokengi ya bapanisango ba ONG ya molongo ezali kolobela yango Nations Unies ezali kolobela likambo yango bapanisango pe lokola bazali kolobela likambo yango lolenge nini ba kosala ka pona kobatela bokengi bwa biso na bisika na biso ya mosala pe na botalaka mangoma ma ezali na makoki ya kobatela bokengi ya baimboka na kati ya ekolo mansoma na malaki tete ezali malamu lolenge bato baike bazali kopesa ya motuya na likambo yango me pa esusu soki totali lolenge bapanisango balandelaka bosambisi po ya baninga na bango ba ebaboma lolenge balandelaka bosambisi bongo mokolo na mokolo lingi koloba ete bamipesi na likambo yango po etali bokengi na bango
UNPC epesaki na bapanisango banso yoko mokanda ekomama mpona koboya makama matali bokengi na bango mpona maye matali bapanisango basila koboma UNPC eboyi kondima boluka Kibo salamaki na liwa ya mopandisango Serge Maeshe. Pona bosambisi ya liwa ya mopandisango Didas na Mujimbo ya Radio Kapi, lisanga liye lizali kozela mokano ya bazuzi lobi mokolo ya mosalami bale oe sambiselo ya mapinga ya Bukavu. UNPC epamilipe lolenge mambi mazali kotambola maleme malembe na liwa ya mopandisango ya misato mwana mboka Bruno Koko oyo basila kiko bomape bosambisi bobanda na inote. Bapandisango bane ibazwi mbano na tongo ya lelo awa nenguma mokonzi Kinshasa na ndako ya bontoma ya États-Unis umaye matali mbano ya yambo ya Benjamin Franklin mbano eye ezali pona bapandisango bakomaki sango etali politiki ya kati pe ya libanda ya ekolo États-Unis kasi ezali penza nini mbano eye pe esengeli kosala nini pona kozala ukati ya bato baponami pona kuwela mbano eye Nadine Fulantimba azalaki nzeneneke na biso omilulumina tolandasa ngona ye na monoko ya Micheline Chwala Mupangi.
Mbano Benjamin Franklin bapesa yango kombo ya mopanzi sango mpe moyi politiki wa ekolo Amerika. Yango ebandaki na sanza ya mitano mobuko tomi bale na libwa. Ntina na yango ezali kopesa mbano na bapanzi sango bayi ekolo Kongo baye basali mosala mwa bango malamu mingi na koluka mpe kopesa sango etali ekolo lobi kolo abato boko konkita. Politiki ya kati mpe ya libanda ekolo Amerika na Republique Demokratiki ya Kongo. Basengeli kopesa sango eye na bopanzi sango mpe na bokomi na radio mpe na site web to na kotinda kango na internet. Baye basengeli la ki kopesa mbano ezali ba professeur ba panzi sango ba monisi ya UNPC ya OMEC ya JED pe ambassade États-Unis ba ebanso ba sengela ki kolandela na bokebi pe kopona sango epesa mi malamu kolandisa mana bonsomi ba mopanzi sango pe bosolo talantina mwamisa tomoye ba panzi sango basato bazwaki mbano ezali bongo mama igete yeta mopanzi sango o numerika Serge Bahati Sikuli mopanzi sango radio moto butembo na beni Frank Baku ya zali blogueur indépendant tomoye ako kotinda kasango na site internet mpo ya kosukisa na Luc Roger Mbala wa observateur na zalakite ye abeteme ki lobi na pokwa na bato baye banite tikato ebisa ete moko moko na bango azwaki mbano ya dollar koto moko ya Amerika mbano ya sima ekopesa manasanza ya mitano ya mobu koto mibale na zomi na moko ezalikoya.
Etuka oriental sika omwa zomi na itano izaliko ya district ya Ituri ekobongwa na etuka ya Ituri. Liyebisi otongo ya lelo na bantoma ya etuka oriental bayi district ya Ituri oboso ya bapandisango oingumba Kisangani. Bantoma ya bituka bayi bayebisi te bazali bobele kolanda maema komama omobeko likondi omolongo mwayango ya ibale eyebisi te mwa zomi na ine isanza itano mobun koto ibale na zomi ezali mokolo ya suka pona kokela bituka bya sika. Bobele pona bantoma bana Ituri esili kolengela ma na kokambama bo etuka na masanga na yango manso. Tola ndantoma etuka mwana mboka Floribert Katatnabo, molobeli bantoma ya Ituri na elobeli ya Anselme Maswa.
Nous, députés provinciaux de l'Ituri, réunis à Kisangani du 17.
Biso ba députés ya Ituka ya Ituri awe ngumba Kisangani tokutana ki mwazumi na sambo kino tukumi bale na libwa sanza eleki po ya kotala lolenge etando ya biso Ituri ezali kotambola bokambi bobe moyibi ya musolo mwambula matari kanyaka bozangi bokengi yango na bolandaka bongo mobeko likunzi oyo na mobeko yango ya mwambi na sezomi na mibale. Peli susu kolanda na misala mia Ituri pe binso bipesi ye makoki ya kotombwa ma lokola province ndakisa bandako nzela pe bisusu tolobi ete omwazomi na mitano sanza ya mitano mobumo ye etando ya biso ekomi etuka tosengi na yango bakambi mbula matari bazwa makoki manso pona yango
national de s'assumer face à cette déclaration.
Mwangeli etuka oriental asengi na bantoma ya bana ya bantoma ya etuka bana kokitisa mitema pe ba melama ya piyo pona mwana mboka meda auchai asenga mbula matari wa ekolo ezali na ino na makoki sikate pona kokila bituka ntuku ibale na motoba. Oingumba Kindu, bantoma ya bituka zomi na basato okati ya ntuku ibale na inei bakomi lelo loye basili ko uta awa na ingumba mokonzi Kinshasa banso ba ebisite basili ko mema mbongwana sima ya moyangeli etuka Didi Manara Linga kotika ebonga wa ye pona mokambi asamble ya etuka moyangeli etuka etiki ebonga na bolingo na ye mei pe ezali etinda ya politik. Tukundolite bantoma ya bituka bana babiangamaki omwa moko sanza isato ileki na molandi ya mokambi mbula matadi atali bitando bia ekolo pe Kengi, omatali bobenda ni kati na asamble ya etuka pembula matali wa etuka. Sango ya mami Alili Chibango Salumu na yo Micheline Chola Mupangi.
Bantoma bayi ekolo o etuka bayi bautaki awa na ingumba mokozi Kinshasa ba mi bengi okombo ya G13 bakitaki na libanda ya pepo ya Kindu mpe bayambamaki na balinga mibabango banso balataki yoko bapolo ekomami G13 depute provinciaux aki au changement elingi koloba G13 bantoma babayi mboka o etuka po ya mbongwana kasi mpo ya president Tomo Kambi wa assemblée provinciale ya Manyema depute mokote akoki komikumisa ete gouverneur Didi Manara Linga alongo na mosala mpona songolo tompakala kasi kotika mosala na ye ezali mokano mwa politique eye gouverneur auti kolongo asengela ki kotosa abakisa ki koloba ete bayimbo basengeli kozela bakambi basika bayeba koyeba na sima ya maponumi makosalema omia mwambi ya sanza ya motoba ezali koya mpo ya ntoma to député Serge Kawaya ye ayebisi ete bokabwani bozala ki makasi onte ya assemblée provinciale ngambo na ye Sanda Buledi alobi ete mikolo balekisi na kinch Kinshasa ezalaki ampasi sika esengeli kosangisa bango po ya ntombo ya etuka ya Manyema.
Oetuka Nord Kivu babundisa kiba FRDC na bisika bisato na butu ya mokolo ya poso pe lobi lomingo o lokalite ya Kiseguru. Ezali ontaka kilometre ntuku libwa o nord-est ya Goma o territoire ya Ruchuru onzela ya kiwanja Ishasha. Basoda mwambi ya FRDC basivili basato pe banguna babale bawaki o bitumba bina ebisi mokambi ya territoire ya Ruchuru. Sika mwa kimya ezongi ebisi mwana mboka Amisi Kalonda. Bernardine Diambu maroba mboka yo.
Ezalaki bongo katikati ya butu tango babundi baibasimba mandoki ba kotoki ombala moko oba position ya FRDC eizwami kilometa zomi na motoba mosusu zomi na sambo pe ya suka zomi na libwa ya mbokoma osite ya kiwanza onzela ya Ishasha Nyamilima. Basoda ba mapinga babimelaki bango na mpwasa bango babundaki ngonga mibale masasi mabeteki makasi basoda ba FRDC mwambe bawaki na basi ya basoda babale mibale na mwana moko. Basoda ya FRDC pe babomaki ba FDLR babale, Zambi bafandi bakisegoro bae bakangamaki obaanda ko butumo bimba, babandi sika wako bima ontongo ya lilo kusala misala mikemike. Molobeli wa linaka amani leo onor pe Sud Kivu, alobiete ba FDLR basala kietumba ena pwete ba botoloma sasi pe bandoki oba position ya FRDC Major Sylvain Ekenge, alubite basoda ba FRDC bazali kino sika kolanda babundi bana bisika bakimeli ozamba utogoma. Bernardine Diambo mpoya Radio Kapi.
Bato ba baleba waki osuka ya poso eleki na moto isaima kiyo paroisse katoliki ya Mvwangu o sektor ya Kakongo ontaka kilometre nkama moko na ntuku ine oinguma Matadi. Isali bongo yoko aspirante ya Mamelope moto alambela kabasango ya paroisse ena. Oituka Kasai Oriental pona kosilisa bafundi polisi ya sous commissariat ya Mulundu o territoire ya Lulu kotungisa tango inso ba imboka. Société civile et visite polisi ezali kofutisa lomande ya misolo koleka Franc-Congolais coton ntuku ine na mobali nyonso wapi mwasi na ye akobota na ndako to libanda ya lopitalo. Mokambi ya territoire ya Lulu ongambo wa ye ayebisite azwi na ino sango enate.
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.